สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะไทยฉีดวัคซีนแล้ว 74.69 ล้านโดสเกิน 50% ของจำนวนประชากรแล้ว28จังหวัดขณะติดเชื้อใหม่ยังสูง 9,224 รายเสียชีวิตอีก88รายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.รายงานตัวเลขสถานการณ์ประจำวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่24ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,224 รายแบ่งเป็นผู้ป่วย 9,061 รายติดจากเรือนจำ126รายเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 1,093,165 รายหายป่วยแล้ว 1,783,875 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,132รายในโรงพยาบาล 45,534 รายและโรงพยาบาลสนาม 54,598 รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 2,217 รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ496รายเสียชีวิตใหม่88รายรวมเสียชีวิต 19,158 รายส่วนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1,2392 โดสรวมเป็น 74,694,431 โดสแบ่งเป็นเข็มที่1จำนวน 41,924,824 โดสคิดเป็น 58.2% ของจำนวนประชากรเข็มที่2จำนวน 30,409,329 โดสคิดเป็น 42.2% ของจำนวนประชากรและเข็ม3จำนวน 2,36278 โดสคิดเป็น 3.3% ของจำนวนประชากรอย่างไรก็ตามเมื่อจำแนกเป็นรายจังหวัดพบว่ามี28จังหวัดที่ฉีดวัคซีนเกิน 50% ของจำนวนประชากรประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการยะลาสงขลาพระนครศรีอยุธยาสระบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนอุตรดิตถ์ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีตราดนครราชสีมาบุรีรัมย์กระบี่พังงาภูเก็ตระนองสุราษฎร์ธานีและตรังต่อกันที่วัดอรุณราชวรารามพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว1พฤศจิกายนนี้หลังปิดวัดไปนานกว่า8เดือนโดยวางจุดคัดกรองและมาตรการเตรียมความพร้อมเข้มพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณเลขานุการวัดอรุณราชวรารามเปิดเผยการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลในวันที่1พฤศจิกายนนี้ว่าหลังปิดวัดมานานกว่า8เดือนขณะนี้วัดอรุณมีความพร้อมรองรับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและทั่วโลกที่ต้องการมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเดินทางท่องเที่ยวภายในวัดโดยมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวดนอกจากจะมีการทำความสะอาดจุดต่างๆในวัดเป็นจำนวนหรือว่าเป็นประจำแล้วนะคะยังตั้งจุดคัดกรองหลักไว้3จุดซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ 5-10 คนคอยดูและให้คำแนะนำรวมทั้งหากพบปัญหาสามารถประสานไปยังโรงพยาบาลในภาคีเช่นโรงพยาบาลชลบุรีหรือโรงพยาบาลนครธนเพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันทีสำหรับพื้นที่ภายในวัดอรุณราชวรารามมีพื้นที่ประมาณ27ไร่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่โล่งแจ้งจึงง่ายในการบริหารจัดการคาดว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละประมาณ 500-1,000คนส่วนเงื่อนไขสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมวัดอรุณในเบื้องต้นจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วทางนี้หลังจากวัดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมแล้วประมาณ1สัปดาห์จะมีการประเมินมาตรการดังกล่าวอีกครั้งเพื่อปรับให้เกิดความเหมาะสมขณะเดียวกันพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณยืนยันว่าพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ภายในวัดทุกคนมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเร่งทำความสะอาดวัดเก็บกวาดจุดต่างๆภายในวัดและที่ผ่านมาทุกคนก็ได้รับการตรวจการติดเชื้อเป็นประจำอยู่แล้วรวมทั้งยังได้รับการฉีดวัคซีนเกือบ 100% ดังนั้นจึงฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะให้มาท่องเที่ยวที่วัดอรุณราชวรารามและฝากให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทางวัดอย่างเคร่งครัดค่ะปิดท้ายกันที่พรรคเสรีรวมไทยตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าวัชราเลขาธิการพรรคเหมือนเดิมเปิดตัวโจโจ้ไมค์ออฟชิดาราชื่อดังว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขตบึงกุมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ของพรรคเสรีรวมไทยวันนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมโดยมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคนายเรวัตวิสุทธิเวทนายวิรัตวรสสิรินทร์รองหัวหน้าพรรคและยังเพิ่มนายประสงค์บุรพงศ์นายนิมิตจันวิมลนางสาวธนพร สมทองแดงพลตำรวจโทวิษณุม่วงแพรศรีรวมถึงนางสาวนภาพรเพชรจินดาที่เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคเป็นรองหัวหน้าพรรคแทนขณะที่นางสาวเกศสิริเรืองกาญจนเศษดำรงตำแหน่งโฆษกพรรคและนายวัชรานะวังขนายยังคงเป็นเลขาธิการพรรคเช่นเดิมอย่างไรก็ตามในการประชุมใหญ่สามัญของพรรคเสรีรวมไทยในวันนี้ได้มีนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยแล้วมาร่วมบรรยายทิศทางทางการเมืองไทยในอนาคตให้กับสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยซึ่งนายสมชัยกล่าวว่าไม่ได้หวังในส่วนของการเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคเพียงแต่สามารถได้คำแนะนำถึงกลยุทธ์ในการเลือกตั้งที่จะให้ได้ส.ส.ของพรรคเสรีรวมไทยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพทั้ง30เขตโดยผู้สมัครที่น่าจับตาในครั้งนี้คือโจโจ้ไมค์ออคทิดารานักแสดงชื่อดังที่จะลงสมัครส.ส.กรุงเทพเขต14บึงกุ่มได้กล่าวว่ามีหมัดเด็ดที่จะใช้ในการหาเสียงครั้งนี้คือนโยบายที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่สามารถจับต้องได้สิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมอาชีพให้กับคนในพื้นที่หลังจากนี้จะลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนให้มากขึ้นค่ะจบการเสนอข่าว 14:06 น.ค่ะ